Вие сте с легендите на София, а това е рубриката Софийски разкази. Аз съм Виктор Топалов и днес ще ви разкажа накратко историята на емблематичното кафене България, което е събирало политици, дипломати, писатели, художници и така нататък, чак до Втората световна война. Поводът е предстоящото събитие, наречено Бухемски истории, кафене България, което ще се проведе на 9 октомври от 19 часа в автентичната сграда на кафенето на улица Дякон Игнатий, номер 1. Макар да са минали повече от 100 години, откакто кафене България отваря врати, легендите за него се носят и до днес. Макар заведението да е малко, посетителите му го предпочитат пред много други места в столицата, не толкова заради шварц кафето му, виенския штрудел или водата в Виши, но по-скоро заради артистичния дух, който цари в трите му салона. Входа на заведението се намира на ъгъла на улиците Дякон Игнатий и Аксаков, само на стотина метра от двореца. Държа да отбележа, че говорим за старото кафене България и стария хотел България, които се намират на улица Дякон Игнатий, а не за новите такива, разположени по протежението на булевард Цар Освободител. Прозорците на старото кафене България са разположени стратегически към двете улици, за да може посетителите да събират вдъхновение, а минувачите да имат възможност да зърнат с очите си най-стъкнатите имена в българското изкуство. Всъщност, още през 1885 година отваря врати първия Гранд Хотел в столицата, който носи името България. Сградата, построена по проект на чешкия архитект Вацлав Колър, е разположена само на метри от Княжеския дворец и особен интерес за културната история на града представлява именно кафенето на хотела, в което в продължение на десетилетия се събират най-видните представители на българския следосвобожденски елит. Знаем със сигурност, че чехът Йохан Панах е управител на кафенето до 1894 година, но не знаем точната година, в която той става негов управител. Само няколко години преди 1994 обаче, това място е свързано с известно политическо убийство. На 15 март 1891 година е извършен неуспешен атентат срещу министър-председателя Стефан Стамболов. Около 20 часа той и финансовия министър Христо Белчев излизат от въпросното Панахово кафене и вървят по днешната улица Дякон Игнатий. Малко след дома на Петко Каравелов, в тъмнината на неосветения все още град, става престрелка. Погрешка е убит Христо Белчев, съпруга на Мара Белчева, а Стефан Стамболов остава невредим. Заловен е един от атентаторите, Денчо Тюфекчиев, но министър-председателя използва случая, за да се разправи с политическите си противници. Арестуваните след този случай са стотици. Петко Каравелов, за когото вече споменах, не е участвал в атентата, но получава 5-годишна присъда и през 1892 година влиза за втори път в затвора на Черната джамия. Сред осъдените е и поета Светослав Миларов, който е обесен в двора на затвора. През есента на 1894 българинът Стефан А. Петров публикува обявление в пресата, с което съобщава, че открива ново заведение под название Сладкарница и кафене България. Години наред тук в примирие съжителстват литературните опоненти Иван Вазов и четворката от кръга Мисъл, а компания им правят художника Александър Божинов, актьора Сава Огнянов, учения доктор Цветан Радославов, журналиста Симеон Радев и други. Прозорците на кафенето, както казах, са разположени стратегически към улиците Дякон Игнатий и Аксаков, а масите в близост до тях са винаги заети. Цялото кафене е обзаведено с кръгли маси от мраморни плочи и плетени виенски столове, а подът е постлан с дебели червени патеки. Централният салон се използва за разговори и срещи, а в отделни помещения с меки канапета се играят билярд и различни забранени тогава хазартни игри. По стените на кафенето в специални рамки висят всички популярни български вестници, както и множество чужди издания. В голямата вътрешна зала с изглед към двора се помещава ресторант, посещаван редовно от Пенчо Славейков и неговите приятели. Писателя Никола Данчов споделя любопитна история от прочитото софийско заведение. Пенчо обичаше да се отбива и понякога да вечеря в ресторант България, в началото на улица Аксаков, на ъгъл срещу военното министерство. Една вечер бяхме само двама, вътре в градинката. Пенчо беше в особено добро настроение. И тази вечер аз имах рядкото щастие да чуя сам Пенчо да ми прочете свои стихотворения. Стихотворения, които щяха да влязат в предстоящата книжка на мисъл. Пенчо затруднено говореше, както затруднено ходеше, все с помощта на бастун. Както и затруднено пишеше. Взимаше една тежичка металическа хватка, в която имаше вставена писалка, и така пишеше. Той говореше малко затруднено. Но тази вечер, когато започна да чете своите стихотворения, езикът беше напълно свободен. Духът беше подчинил тялото. Пенчо имаше особено приятен тембър на гласа. Не съм чувал друг да чете тъй хубаво стихотворение като него. Проче, когато Пенчо четеше, аз не чувах думи. Аз виждах пред мене направо картина. И тази картина имаше душа, и тази душа вземаше моята. Когато той спря да чете, аз не можах да кажа нищо. Аз само гледах. Пенчо ме разбра и сложи своята топла ръка на масата върху моята. Продължаваме след малко. Вие сте с Легендите на София, а днес говорим за едно наистина легендарно заведение – Кафене България. Държа още сега да кажа, че ще си говорим и вече си говорихме за старото Кафене България, което се е намирало на ъгъла на улиците Дякон Игнатий и улица Аксаков, в близост до днешното Министерство на отбраната, някога Министерство на войната. Може би някой друг път ще разкажа повече и за новото Кафене България и новият хотел и комплекс България, които са разположени по булевард Цар Освободител. Може би повечето от вас си спомнят добре новият хотел и целият комплекс България, но като че ли по-малко известна остава историята на стария хотел по продължението на улица Дякон Игнатий и със сигурност на старото кафене, което за съжаление отдавна не работи, но ето за това използвам повода да ви разкажа неговата история. След установяване на кафенето в началото на 20 век, то се превръща в пресечна точка между Източна и Западна Европа. Това е мястото, на което всеки може да се докосне до вестници от Австро-Унгария, Франция, Германия, но и от Русия. Читатели не са само местните знаменитости, но и много от настанили се в близкия Гранд Хотел България. Сградата на хотела, която между другото все още съществува, въпреки че е надстроена през годините, е дело на първия градски архитект – чехът Вацлав Колър или Антонин Вацлав Колър. Той между другото е автор и на паметника на Васил Левски, да речем, и на много други емблематични софийски сгради. Една от най-големите от тях е всъщност днешната военна академия Георги Сава Раковски. Вацлав Колър проектира зданието по европейски модел, като в интериора на хотела са предвидени най-големи удобства за гостите. В своята книга София преди 50 години Георги Каназирски Верин казва, че за времето си хотелът правеше впечатление на дворец, а цените са най-високите в целия град. Ето какво казва точно. Измежду хотелите на София по него време, хотел България, старият, ни правеше впечатление на дворец. В този хотел слизаха изключително видни чужденци и дипломати. В едноетажното крило над старото кафене България и срещу военното министерство имаше запазен апартамент, в който живееше собственика на имота, генерал Кесяков, сродник на Тъпчи Лещовите, който игра известна роля по време на изпъждането на княз Батенберг. След неговата смърт, син му, Константин, и зетювете му, полковници Голдгоер и Раевски от Петроград, продароха хотела и мебелите на Леон Фрай. Особено ценните лични мебели на генерала, легло с злато, обшит балдахин върху куприна брокар, която от един век вече не се произвежда, бяха купени от тогавашния руски дипломатически представител Бахметиев. Други ценни предмети бяха купени чрез Виткович и Леви за Виенския музей, а монументалното писалище от Палисандър бе подарено на адвоката Петър Шварц, който посредничи за сделката. Един извънредно тежък полулей с мозайки и позлатен бронз, чиято тежест не можеха да издържат градите на хотел България, както и един огромен порцеланов сервиз, маркиран с К. Константин Кесяков, и много сребърни предмети, оставени на съхранение у французойката госпожа Балон, при нейната внезапна смърт бяха иззети от френския дипломатически агент в София и пратени на наследниците й във Франция. Трите салона на кафене България изглеждат последния начин. В централния салон е разположена маса за билярд. Срещу нея по стените и прозорците са разположени страничните помещения. Централната зала се взема от културния и политическия елит на страната. Министри, политици, професори, лекари, адвокати и, разбира се, хора на изкуството. В двете странични помещения, казах вече, се играят хазартни игри и подчертавам, че тогава те са били забранени, но, разбира се, гостите на Хотел България са можели да си позволят тази програма. Цялото кафене е обзаведено с кръгли маси от мраморни плочи и плетени виенски столове. Подът е постлан с дебели, червени пътеки, както подобава за заведение от най-висок клас. На маса, която гледа към улица Дякон Игнатий, тогава между другото все още наричаща се улица Левски, е обичал да сяда автора на българския химн, доктор Цветан Радославов, в компанията на дипломата доктор Константин Минков. И преди съм говорил за Цветан Радославов, имам и специално предаване посветено на него. Неговият дом се е намирал на улица Ангел Кънчев номер 3, не много далеч всъщност, на около 5 минути от сградата на кафене България. Двамата, Цветан Радославов и Константин Минков, са сред най-високо образованите посетители на кафенето. Цветан Радославов защитава докторската си теза по психология в Лайпциг пред прочутия немски професор Вилхелм Вундт, наричан бащата на експерименталната психология. Между другото, при доктор Вундт учат още доктор Кръстю Кръстев и Пенчо Славейков, който всъщност е и със студент на Цветан Радославов. А пък Константин Минков е запомнен с нелепата ситуация, при която след неговото завръщане от служба в Хага, администрацията отказва да заплати разходите по транспорта на неговата библиотека, защото е прекалено голяма. Такива са били част от по-известните посетители на кафене България, за което ще си говорим отново само след няколко минути. Останете в ефира на Радио София, за да разберете какви са случките, свързани с кръга мисъл, с Вазов и спомените на Александър Божинов за ежедневието на народния поет. Продължаваме съвсем скоро. Здравейте отново, уважаеми слушатели на Радио София. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Днешната история е наистина легендарна. Говорим си за кафене България, разположено на ъгъла на улиците Дякон Игнатий и Аксаков. А не това кафене, ресторант и сладкарница, разположени по булевард Цар Освободител. Държа да го кажа за пореден път, тъй като наистина вероятно много от вас не са чували историята на старото кафене, което с няколко години, всъщност с няколко десетилетия, предхожда въобще създаването на целия комплекс България, който е една доста по-късна, доста по-модерна идея от втората половина на 30-те години на миналия век. Когато днес някой спомене името на старото кафене България, най-често го свързва с членовете на кръга мисъл и Иван Вазов. И наистина това е вярно. Няма друго място в София, или някой казва дори в страната, където в първите години на 20 век могат да бъдат видени заедно тези връжуващи творци. Знаете, че в онези години се е възприемало, че Иван Вазов и неговите приятели Константин Величков и, да речем, Стоян Михайловски са били олицетворение на старото, а пък кръга мисъл олицетворението на новото и младото. До днес от уста на уста се предава една легенда, как един ден, когато Вазов пиел шумно своето турско кафе в кафене България, доктор Кръстю Кръстев му подвикнал: «Вазов, така не се пие кафе!» На което патриарха на българската литература отвърнал: «Аз не го пия, аз го сърбам!» Такива закачки се предават и са свързани именно с старото кафене България. За вазовите навици разказва и художника Александър Божинов. Почти всяка сутрин към 9-10 часа Вазов влизаше в кафенето, сядаше на някоя от масите в средата на заведението, поискваше да му донесат френския вестник Тан и всякога само ставаше около час в кафенето. Изглеждаше, че не обича да сяда при познати, а и никой не сядаше при него, сигурно, за да не го безпокои. Всъщност тук ще добави и още нещо свързано с Александър Божинов. Той разказва за това, че и запознанството му с Пенчо Славейков е свързано с Кафене България. Една от първите му изложби заедно с художника Петър Морозов пък се случват пред Кафене България на мястото на старият бюфет. Този бюфет, между другото, като разположение съвпада и с днешното заведение на открито в градската градина, много близо до кръстовището на улиците Дякон Игнатий и Аксаков. Като тогава бюфетът е бил едно от малкото места, на които творците са се събирали, като един от най-редовните гости е бил Алеко Константинов. Така че говорим за същия период в края на 19 век. Нещо обаче да кажа за историята с кафето. Противно на нея, съпругата на доктор Кръстев, Радка Кръстева, в свое интервю, дадено години след смъртта на доктор Кръстев, отрича той да е обичал да посещава кафенета и ресторанти. Наричал ги е, слушайте внимателно, компрометируващи заведения. Радка Кръстева добавя, че съпруга ти не пушил, не пиел алкохол, но ако чуял, че някъде продават хубаво вино или тютюн, винаги си купувал, за да има под ръка. Кафене България е любимо място и на Пенчо Славейков, както вече разбрахте с историята преди няколко минути. Вероятно причината е близостта му до Народния театър и Народната библиотека, където той работи, а и домът му също не е далеч. Народният театър, всички знаете къде се намира, той е бил директор на институцията през 1908 година. На Народната библиотека той е поддиректор, а по-късно и директор, а дома му се е намирал на площад Славейков. За съжаление, Народната библиотека на улица Раковски вече не съществува, дома му на площад Славейков също вече го няма. Поетът идва тук след края на дългия си работен ден и веднага събира цял куп интелектуалци около себе си, с някои от които е обичал да играе на шах. Когато Яворов влиза в кафенето и заварва на масата седнали вече Славейков и Петко Йорданов Тодоров от Мисъл, винаги казва «Добър ден, господин Славейков!» и даже поднася лек поклон. Този жест е забелязан от Симеон Радев, който добавя, че почтителността на Яворов към Славейков му правила особено силно впечатление. Докато все още говорим за Пенчо Славейков, пропуснах да ви кажа малко по-рано, че ресторанта към Кафене България се държи от чужденеца господин Смолницки. А готвачка в ресторанта е неговата съпруга, очевидно умеела добре да приготвя гозбите, които толкова много се харесвали от видния гост Пенчо Славейков. В началото на второто десетилетие на 20 век обаче, със смъртта на Иван Вазов, със смъртта на членовете на кръга Мисъл, всъщност това се случва само в рамките на 9 години, първи си отива Пенчо Славейков през 12-та година, последван от Пейо Яворов през 14-та, 2 години по-късно умира Петко Тодоров, 3 години след това и доктор Кръстю Кръстев и накрая за капак на всичко през 1921 година си отива и Иван Вазов и с загубата със смъртта на тези видни свои гости, кафенето губи много от популярността си. Новите артисти, новите хора на културата започват да предпочитат друго заведение. Сладкарница Цар Освободител, по-късно наричана и останала в историята като писателското кафене на кръстовището на улица Георги Раковски и булевард Цар Освободител. Всъщност, сладкарница Цар Освободител отваря врати още през 1908 година, но като че ли нейният най-силен период е периода между двете световни войни, в който наистина в сладкарница Цар Освободител се събира целият културен елит на София и бих казал на България. Въпреки загубата в популярността си, Кафене България запазва своя висок стандарт и разбира се покрай хотела, който се намира непосредствено до него. Този стандарт обаче спада естествено от средата на 40-те години, тъй като това е и периода на Втората световна война. Бомбардировките над столицата от 1943 и 1944 година не пощадяват сградата на елитното кафене. Тя посреща края на войната с разрушени купол и втори етаж. Така че днес, когато видите стари снимки на Кафене България, ще видите един много изискан купол, който обаче си отива някъде в онези ужасяващи месеци. По-късно, в оцелялото помещение, именно първия етаж, където в действителност е било кафенето, както стана ясно, втория етаж се е ползвал от управителя му, оцелялото помещение на самото кафене се провеждат хорови репетиции, а днес, вече от една година, то се ползва за галерия и кафене. Точно там ще се проведе и нашата беседа с още подробности и любопитни истории за миналото на Кафене България. Така че, уважаеми слушатели, ако съм успял да завладея вашия интерес през последния един час, ще ви очаквам и на 9 октомври от 19 часа, като повече информация за самото събитие ще откриете в Facebook страницата на Бухемска София. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас!